Ferría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tramo local de Herrera en Cope Ría de Arosa. Mi nombre es Pablo Romero y, como sabes, la oposición de Cambados ha votado no a la propuesta de presupuesto del gobierno bipartito. ¿Qué opción le queda ahora a PSOE y Somos? Pues tan solo una, que la alcaldesa Fátima Val se someta a una cuestión de confianza como último recurso para sacar adelante las cuentas municipales. Contactamos con ella. Fátima Val, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Mantivos esa incógnita prácticamente ata o final, dos votos de certa parte da oposición, finalmente non puideron sacar o orzamento municipal adiante.
Pois, bueno, eso era algo previsible, non? Os partidos da oposición anunciaran en prensa que o que tiñan pensado facer en base ao orzamento, pero tamén é certo que eles, bueno, pois, tamén en outras ocasións dixeron que para eles a liña vermella, por así decirlo, para darlle para adiante estes orzamentos, que son uns orzamentos moi importantes para a nosa veciñanza, sobre todo neste ano, non? Que estamos a sufrir a pandemia mundial, eu creo que máis importante dos últimos anos en canto á sanidade, recurso xa para poder sacar esos orzamentos que creemos que teñen que ser aprobados sí ou sí, pois incluso presentamos unha enmenda parcial por parte do goberno, unha enmenda ao noso propio orzamento, algo que é prácticamente unha excepcionalidade, non, algo inaudito, uh-huh. Renunciando pois todos os concelleiros e concelleiras aos seus salarios para que esas cantidades fosen repartidas a partes iguais entre a recuperación e a promoción económica para todos os sectores productivos de Cambados que por restriccións e por limitacións tiveron estas circunstancias tan duras e tan adversas, e tamén para poder poñer en posta a punto pois necesidades básicas das parroquias cambadesas. Aínda así, foi votada esa enmenda en contra. Tamén se votou en contra do orzamento municipal, polo tanto, pois tivo que ser retirado e devolto ao goberno. Intentaremos dentro de 15 días poder sacalo adiante, e incluso, pois, ademais desas renuncias, non, aos salarios dos concelleiros e de concelleiras de Cambados que ata agora pois non estaban tampouco a percibir, que están a traballar todos de xeito gratuito e sen ningún tipo de liberación, pois poño incluso o meu cargo de alcaldesa a disposición de todos os concelleiros e concelleiras para que fagan o que estimen oportuno, pero sigo repetindo que este orzamento é moi importante aprobalo. Hai un aumento en axudas sociais en 200.000 euros, é dicir, se duplica ese orzamento que tiñamos establecido para anos anteriores, se triplica o orzamento establecido para promoción económica e para axuda aos sectores económicos do noso concello, e aínda así, pois, se sigue votando en contra. Polo tanto, pois, eu teño que mirar pola nosa veciñanza, teño que mirar polos veciños e veciñas de Cambados, se teño que para elo poñer o meu cargo a disposición da corporación plenaria, pois teño que facelo, porque desde logo eu estou aquí ocupando este cargo de residora de Cambados gracias aos veciños e veciñas, e por eles tamén, e polo que estou aquí para defendelos ata o último momento.
Non sei se é a palabra axeitada, pero dalle pena ou tristeza ter que recurrir a unha moción de confianza para levar ese orzamento a súa aprobación?
Pois a verdade é que me dá case que vergoña, máis que pena. Dame vergoña que os grupos da oposición estén máis centrados en bloquear un goberno desde o primeiro día, posto que, aínda que é certo que o Bloque Nacionalista Galego en Cambados me apoyou nesa investidura, non, de goberno, uh-huh. Desde o primer momento nunca foi colaborador ni mediador en primeiro para poder chegar a formar un goberno de maioría. Pois nos estivo mareando, por decirlo de algún xeito, durante moitos meses, e agora pois ocorreu o mesmo desde o mes de setembro do ano pasado, que nos estaban mareando co tema dos orzamentos, sempre buscando algún tipo de excusa. Xa o dixen en varios medios, e volvo a repetir, excusas baratas. Non me vale a excusa de que non estaban negociados. Non, mire, perdone, eu teño mensaxes escritos nos que se lle dixo primeiro o Bloque Nacionalista Galego que presentaran eles un documento en branco. Teño a resposta do Bloque Nacionalista Galego no que nos decían: non, presentade vos un documento e logo nos traballamos sobre ese documento. Eso ocorreu en setembro, a primeiros de setembro, a primeira semana. Cinco días despois se lle enviou un documento no que se lle dixe que fixese as propostas que considerase, e desde setembro do ano pasado, estamos en marzo, prácticamente en abril, non fixeron ni unha soa proposta ao Orzamento Municipal, convocouse a varias reunións ás que non acudiron. Entón, realmente decir que non tiveron tempo para ver o documento, que non quixemos negociar con eles, que non quixemos mediar, cando as palabras, ou cando se din as cousas de palabra, é certo que as palabras as leva o vento, pero cando as cousas están escritas e hai probas escritas, mentir a toda a cidadanía deste xeito, de verdade que é unha vergoña, porque se está mirando máis por unhas siglas políticas que pola veciñanza de Cambados para que poidan pois ter uns orzamentos que sexan axeitados á situación e ás dificultades que están a vivir hoxe en día.
Urxe, yo vi partito sacar adiante ese orzamento municipal neste segundo ano de pandemia. Fátima Val, temo lo que deixar aquí, alcaldesa de Cambados, pero emprazamos esa moción de confianza dentro de dúas semanas, entón.
Pois perfecto, pois moitísimas gracias.
Moitísimas gracias, Fátima Val, boa tarde.
Nada, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
La noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, es la respuesta de la oposición de Cambados, que tenía la sartén por el mango. Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego han votado en contra de la propuesta de presupuestos. El portavoz de los nacionalistas, Víctor Caamaño, acusa a la alcaldesa de mentir en declaraciones a esta emisora.
Y que único que intenta, pues bueno, quedar ben diante da prensa, con unha serie de reunións que non son reunións, con unha serie de información que non é información real e que non é información realmente que se necesita, non? E despois non asumindo, lógicamente, que tens que intentar buscar negociación con algún dos grupos políticos para conseguir a maioría, e a negociación non se consigue poñendo ti as normas, sino que se consigue tamén pactando un calendario de negociación e un formato de negociación. Entonces aquí da a sensación de que, bueno, de que polas boas ou polas malas, o que te queda é apoyalos.
Más reacciones desde el Partido Popular. Luis Aragunde manifiesta que hubo teatro por parte del bipartito que gobierna en Cambados.
Bueno, el equipo de gobierno estuvo pues haciendo una representación teatral, ¿no? Porque tantas reuniones para negociar el presupuesto y al final pues las propuestas que habíamos presentado no se ven reflejadas en el documento que traen al Pleno, ¿no? Al Pleno traen unos orzamentos que realmente es la primera propuesta que ellos nos habían presentado ya en la primera reunión. Entonces, bueno, pues yo creo que fue una pérdida de tiempo todas estas reuniones en las que se intentó llegar a un acuerdo, pero vemos que unilateralmente el equipo de gobierno, somos Cambados y el PSOE, traen su propuesta, su única propuesta, y no le dan cabida a los demás partidos.
No se aprueba el presupuesto municipal y, como nos ha dicho la alcaldesa aquí en COPE Ría de Arosa, en unas dos semanas se someterá a una cuestión de confianza para intentar aprobarlos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Apenas 30 segundos para la una del mediodía, tiempo de actualizar la información de interés nacional e internacional. Te recuerdo que hoy han vuelto a subir los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, con 215 en total. Ahora continúa el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.